Gifle Yar, Adatlik Radiosi. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 9-njy oktýabry, hetdenim çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistan, Russiýa, Iran we beýlikleri bilen halkara paragçylyk forumuna taýýarlyk görýär. Tovuk buudunyň täzirçilik bahasy birden ýokurlandy we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzirlikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Suhepte Asgabatda ýetirilijek forumun dowamında özünün Iranlı kärdesi Masud Pezeşkian bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Bu ýakyn gündogurdaky krizisin has ula ýazma kuwatirleri arasında bolup geçýär. 7-nji oktýabrda Rusiyanın habar agentliklerinden prezidentin kömekçisi Yuri Usakovun sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, iki lider 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda duşurlar. Usakov gepleşikleriň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde ýakyn gündogurdaky barha dartlanýan ýagdaýlaryň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Aşgabatdaky forum Maktumuly Praginiň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýär. Putiniň foruma gatnaşsakdygy häzir çylny ýygylan edilmändi. 8-nji oktýabrda Israýylyň harbylary Hizbalah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini ýygylan etdiler. Israýylyň gorunmak güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala aşyrylan taýyk nysan zarbasynyň netijesinde Iran bilen iltisikli Hizbalah toporunyň logistika we büdjet işlerine seredýän agdaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Amerika Hizbalah toporuny terrorçy guruma hükümünde ikrar edýär. Hüseýini Iran bilen Hizbalahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm rol oýnaýardy diýip beýanatda nykdylýar. Hizbalah bu ýagdaýlary entek tasdiklamady. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 8-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň dron hüjümini testirendigini we pilotsuz uçar teristelerinin 16-sını ýok edendigini aýtdy. Maglumata görä dronlaryň 14-si ýurdun Ukraina bilen terkeleşýän Belgrad regionynyň üstünde, galan ikisi hem Rusiýanyň Gara deňiz kenarlarynda urulypdyr. 7-nji oktýabrda Ukrain dronlarynyň okupirlenen Krimiň Feodosiýa ýalňyç ammaryna hüjüm edendigi we munyň netijesinde uly ýalňynyň dörändigi aýdyldy. Gürjistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurdun Günwatar tarapdary prezidenti Salome Zurabishvilini wezipetinden çetleşdirmäge, ýagny ony impeachment etmäge täzeden synansýar. Gürjistanyň Arzuw partiýasy Russiýa bilen barha ýakyn baglary gurup, Birleşen Statlar we Ýewropa bilelesigi bilen gatnaşyklaryny sowuklaşdyrdy. Impeachment synansyklary ýurt boýunça geçirilmeli, umumy saýlawlardan bir näçe hepde öň amal edilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň çäkli ygtyýarlyklary bar, emma Gürjistanyň Arzuw partiýasy saýlawlarda agdyklyk etmek tagallalarynyň çägünde Zurabishvilinin hereketlerini oppozisiýa güýçlerini jeflendirmek ugrundaky finansyk hökmünde häsetlendirýär. Parlamentin spikeri Salva Papuashvilinin 7-nji oktýabrda geçirilen metod ýygnagynda aýtmagyna görä, onuň partiýasy prezidenti täzeden impeachment etmäge tinansýar. Munun Zurabishvilinin konstitusiýanyň talaplaryny bozmagy, ýagny öňünden premier-ministriň ruhsatyny alman, Brüsselle, Fransiýa we Germaniýa resmi sapar etmegi bilen baglydygy aýdylýar. Germaniýanyň Saksoniýa ýeriniň prokurorlary ýurdun asy sakçy siýasetçisi Jörg Dornaunyň özüniň Belarusdaky fermasynda türme tutuklarynyň rähmetini ulanandygy baradaky maglumatlary boýunça dislapky derňewe açdylar. Dornau asy taqçy populistik Germaniýa üçin alternativa, ýagny AfD partiýasynyň agzasy bolup, ol Belarusda owa hojuryk önümlerini öndürýän kampaniýanyň hem egindes ýol başçylarynyň biridir. Belarusyň garaşsyz Reform News website goloýda çap edilen maglumatynda 2020-nji ýylda administratif aýplamalary ýetasynda tutuk edilen aktivistleriň Dornaunyň kampaniýasyna degişli soğun ýetişdirilýän millik yerlerini işlemäge iýberlendigini öňe sürdi. Geçen ay Saksoniýanyň parlamentiniň kanun çykarjysy Kerstin Koizitsiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, eger de bu aýplamalar dogry bolup çyksa, onda Dornau wezipesinden gitmeli.